नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. आयच्या काळांत दर एकल्यान वोकल फॉर लोकलाक तेको दिवन देशाचे उदरगतीक तेको दिवचो आनी 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत घडोवपाक जापसालकेन वागचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. गोंयांत सगळे कडेन भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी करपा खातीर गोंय पुलिसांची मोहीम आयज सावन सुरू जाल्या. हवामान खात्यान ऑक्टोबर म्हयन्यांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय परगटायल्या आनी गोंयांतल्या सगळ्या देवळांनी फाल्यां सावन सुरू जावपी नवरात्री उत्सवाची तयारी नेटान सुरू जाल्या. आतां पुराय खबरो. महात्मा गांधी हांणी फकत देशाचे स्वतंत्रतायेचे न्हय जाल्यार देशातले नितळसाणीचे लेगीत सपन पळयिल्ले आनी ते फाटभुंयेर तांणी नितळसाणीची मोहीम लेगीत हातांत घेतिल्ली. सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भर, रोजगार, स्वदेशी ह्या वस्तूंचो उपेग खादी साक्षरता ह्या तत्वांक म्हत्व दीत देशाची सर्वांगीण उदरगत करपाची तांची मोख आशिल्ली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पोरण्या गोंयां गांधी सर्कला लागीं घडोवन हाडिल्ले गांधी जयंतीचे शासकीय कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री उलयताले. कार्यावळीचे सुरवेक गांधीजीचे पुतळ्याक फुलांहार घालून आनी आर्गां ओंपलीं. आयच्या काळांत वोकल फॉर लोकलाक तेको दिवन देशाच्या उदरगतीक प्रत्येकान तेको दिवचो तशेंच भारत देशाक 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत करपाक जबाबदारीन काम करचें असो उलो मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार उलयतना मारलो. गांधी जयंती उपरांत तांणी भारताचे दुसरे प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या फोटवाक हार घालून तांकां लेगीत आर्गां ओंपली. महात्मा गांधीजींनी आमकां अहिंसेची शिकवण दिली आनी म्हणूनच आयचो दीस हो आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दीस म्हूण मनयतात. गांधीजी शांतीकाय, अहिंसा आनी सत्याचे प्रतीक आसले अशें राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवनाचेर गांधी जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळींत सांगले. अहिंसा आनी प्रामाणीक वागणुकीचें आचरण करून नवो समाज निर्माण करप हो तांचो उद्देश आशिल्लो. स्वतंत्रताये खातीर तांणी सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गान दिल्लो लढो संवसारांतल्या अनेक फुडाऱ्यांक आपल्या अन्याया आडचे चळवळींत खातीर प्रेरणादायक थारलो. चरक्याचेर सूत कातप आनी विणकामांतल्यान आत्मनिर्भर तशेंच उत्कृश्ट प्रशासनाचे संकल्पनेक उभारी मेळ्ळी अशेंय राज्यपालांनी मुखार सांगले. महात्मा गांधीजीच्या तत्वांनी सगळ्या वर्गांतल्या लोकांक प्रेरणा मेळ्ळी आनी ते खातीर आमी सगळ्यांनी महात्मा गांधीजीच्या तत्वांचे आचरण करपाची गरज आसा अशेंय तांणी फुडें उलयतना सांगले. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महात्मा गांधीक 155व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. बापूंची जीण सत्य, शांतता आनी समानता ह्या मुल्यांचेर आदारून आसा आनी ती सदांच देशांतल्या लोकां खातीर आदर्श आनी उर्बो दिवपी थारतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना एका सोशियल मिडियाच्या पोस्टांत म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीकय तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. लाल बहादूर शास्त्रींनी आपली जीण जवान, शेतकार आनी देशाच्या स्वाभिमाना खातीर ओंपली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक सत्य, अहिंसा, मोग हे महात्मा गांधीचे विचार आपणावचे अशें आवाहन केलां. लोकांनी सदांच देश आनी समाजाच्या विकासा खातीर यत्न करचे अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां 155व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपतना सांगले. नितळ निवळ भारताची मोख पुराय करपा खातीर सदांच यत्न करप आनी नितळसाण दवरप गरजेचें आसा आनी म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. स्वच्छता ही सेवा 2024 ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री आयज उलयताले. दर एकल्यान स्वच्छ भारत अभियानांत आपलें योगदान दिल्लें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. 15 दिसांच्या सेवा पखवाडा मोहिमेंत 27 लाखां परस चड कार्यावळी पुराय देशभरांत जाल्यो आनी 28 कोटी परस चड लोकांनी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. ह्या निमतान 9600 कोटी रुपयांचे वेगवेगळे नितळसाण संबंदीत प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायले. तातूंत अमृत आनी अमृत 2.0, निवळ गंगा, गोबर्धन येवजणे खाला कॉम्प्रेस बायोगॅस प्लांट अशा प्रकल्पांचो आसपाव आसा. गोंयांत सगळे कडेन भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी करपा खातीर आतां गोंय पुलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. भाड्याच्या घरमालकांची माहिती दिवंक नाशिल्ल्या घरमालकांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हे आदीं दिल्लो. हे फाटभुंयेर दक्षीण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी दक्षीण गोंयांत 37400 भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी पुराय जाल्या अशी माहिती दिली. जायते मालक भाडेकारांची माहिती सरकाराक दिना. फाटले कांय दिसांनी लोक भाड्याच्या कुडीत रावून मागीर गोंयांत गुन्यांव करून पळयिल्ले. हे फाटभुंयेचेर ही नोंदणी मोहीम हातांत घेतल्या. सगळ्यांनी पुलिसांकडेन अर्ज भरून भाड्याच्या लोकांविशीं माहिती दिल्यार खंयचेय परिस्थितीत अशे लोक मेळप सोपे जातले. मुखेलमंत्र्यांनी आयतारा पुलीस दळाच्या सगळ्या म्हत्वाच्या अधिकाऱ्यांची बसक घेवन भाडेकारांची माहिती फॉर्म भरनाशिल्ल्या घरमालकांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला अशें सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिसांनी राज्यांतल्या भाड्याच्या घरांतल्या लोकांची नोंदणी करपाचेर भर दिला आनी ताका प्रतिसाद मेळपाक लागला. भाडेकारांची योग्य माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी 33 घरमालकांचेर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. परतून परतून सुचोवण्यो दिवन लेगीत मुणकार भाड्याच्या लोकांविशीं माहिती दिवपाक आडखळटात आनी अपूर्ण माहिती दितात. हाका लागून घरमालकांचेर कारवाय करची पडटली अशेंय तांणी सांगलें. भाडेकारांच्या बँक खात्याची माहिती पुलीस घेतले कारण जायत्या भाड्याच्या बँक खात्यांत व्हड प्रमाणांत पयशे जमा जातात. ही रक्कम खंयच्या अचूक स्रोता वयल्यान मेळटा तें स्पश्ट करपाक मदत जातली अशेंय मत पुलिसांनी उक्तायलां. भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांच्या तपासणीच्या अर्जाक कसले शुल्क घेनात अशें पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी स्पश्ट केलें. घरमालकांनी मुखार येवन भाड्याच्या घरांतल्यान भाड्यान रावपी लोकांविशीं पुराय माहिती दिवची अशें आवाहन तांणी केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. फोंडे तालुको म्हळ्यारच अंत्रुज म्हालाक गोंयचे नंदनवन आनी देवभूंय अशी मानल्या. फाल्यां सावन सुरू जावपी नवरात्री उत्सवाची तयारी फोंडे म्हालांतल्या सगळ्या देवळांनी नेटान चालू आसा. माड्डोळच्या श्री म्हाळसा देवूळ, मंगेशीचें श्री मंगेश देवस्थान, कवळेचें श्री शांतादुर्गा देवस्थान, रामनाथीचें श्री रामनाथाचें देवूळ, महालक्ष्मीचें श्री महालक्ष्मी देवूळ, बांदिवडे हांगाचें श्री नागेशाचें देवूळ, शिरोडेचें श्री कामाक्षी आनी शिवनाथ देवूळ, कपलेश्वरीचें श्री कपलेश्वर देवूळ, बोरयेचें श्री नवदुर्गेचें देवूळ, धवळी वाठारांतले श्री भगवती देवूळ ही कांय मुखेल देवळां सोडून हेर ल्हान व्हड देवळांनी नवरात्री उत्सवाच्या निमतान थळाव्यांचे वतीन वेगवेगळे सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटले. अंत्रुजेतलो नामनेचो मखर उत्सव देशांत आनी परदेशांत नामनेक पावला आनी मखर उत्सव पळोवपाक देश विदेशांतल्या भक्तांची गर्दी जाता. नवरात्री मनोवपा खातीर शेजारच्या राज्यांतले भक्त वर्सभर चलपी व्रत आनी मखरोत्सवांत वांटो घेतात. नवरात्री निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी नवय रातीन किर्तन, भजन आनी आरत्या सयत देवांची मखरां हालोवपाचो उत्सव जाता. नवरात्री निमतान देवळां आनी भोंवतणचो आवाट रंगरंगळ्या विजेच्या रोशणायेन सजयल्लो दिश्टी पडटा. हो दोळे दुपकावपी उत्सव पळोवपाक हजारो भावीक देवळांनी एकठांय येतात. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या एका म्हयन्याच्या लांब अंतराच्या अदमासा प्रमाण ऑक्टोबर म्हयन्यांत राज्यांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय प्रकट आयल्या. मजगतीं चडांत चड तापमान सरासरी सारकें आसतलें आनी उण्यांत उणें तापमान सरासरी परस चड आसतलें अशी शक्यता खात्यान उक्तायल्या. मजगतीं मंगळार पणजे चडांत चड तापमान 2.2 अंश वाडून 33 अंश सेल्सियस जाल्लें. मजगतीं मुरगांव चडांत चड तापमान 1.9 अंश वाडून 32.6 अंश सेल्सियस जाल्लें. फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 32 ते 33 अंश सेल्सियस मदीं उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. समाज देवूळ तांबडे आनी कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान लोलयां समाज देवळांत 13 आनी 14 ऑक्टोबराक कलातरंग 2024 ह्या वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. 13 ऑक्टोबराक दनपारां 3 वरांचेर मुळावे शाळेच्या भुरग्यां खातीर वेशभूषा सादरीकरण, चित्रकला प्रदर्शन तशेंच माध्यमीक शाळां खातीर वण्टीपत्रक प्रदर्शन, टाकाऊ पासून टिकाऊ प्रदर्शन आनी रांगोळी प्रदर्शन आयोजीत केलां. सांजवेळा 6 वरांचेर अखिल गोंय घुमट आरती सादरीकरण जातलें. 14 ऑक्टोबराक दनपारा 3 वरांचेर माध्यमीक शाळे खातीर रस्तो नाट्य, घुमट आरती आनी लोकनाच सादरीकरण जातलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयच्या काळांत दर एकल्यान वोकल फॉर लोकलाक तेंको दिवन देशाचे उदरगतीक तेंको दिवचो आनी 2047 वर्स मेरेन विकसीत भारत घडोवपाक जापसालकेन वागचें असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंयांत सगळे कडेन भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी करपा खातीर पुलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. हवामान खात्यान ऑक्टोबर म्हयन्यांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय प्रगटायल्या. आनी गोंयांतल्या सगळ्या देवळांनी फाल्यां सावन सुरू जावपी नवरात्री उत्सवाची तयारी नेटान सुरू जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.